10 časova i 8 minuta. Dobar dan i dobrodošli u magazin Radio Beograda 1. Srbija je ispod proseka Evropske unije po inovacijama i njihovom uticaju na privredu. Nalazi se na 29. mestu među 34 zemlje koje su na listi Unije inovacija i svrstane u najlošiju grupu zemalja skromnog sistema inovacija. Iako na domaćim sajmovima i izložbama tehnike možemo videti brojne zanimljive pronalaske, malo je onih koji nađu svoje mesto na tržištu. Iz Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj najavljuju da bi novo osnovani fond za inovacionu delatnost to trebalo da promeni. A šta kažu inovatori i pronalazači? Naši gosti do 12 časova biće pomoćnik ministra za nauku za sektor za tehnološki razvoj, transfer tehnologije i inovacioni sistem, gospodin Radoslav Cerović. Pomoćnik direktora Zavoda za intelektualnu svojinu, gospođa Mirjana Jelić. Predsednik Srpske akademije inovacionih nauka, Petar Baron Račić. Patentator i pronalazač, Veljko Milković. I predsednik Saveza pronalazača Srbije, Đuro Borak. Do 12 časova sa vama će biti ton majstor Aleksandar Kostić, producent Vesna Gemović, muzički urednik Ružica Ćirić, moje ime je Tanja Zeljković, a u 9 časova u Beogradu izmerena 2 stepena, u Novom Sadu 0, Nišu 1, Kopaoniku minus 4.
She's a perfect 10, but she wears a 12. Baby, keep a little 2 for me. She could be sweet 16, busting out of the seams. There's still love in the first degree.
When he's at my game, with a big fat A, you wanna see the smile on my face. And even at my door, with a 4-4-4, there ain't no man can replace. 'Cause we love our love in different sizes. I love her body, especially the lies. Time takes its toll, but not on the eyes. Promise me this, take me tonight. If he's extra large, well, I'm in charge. I can work this thing on top. And if he's XXL, well, what the hell? Every penny don't fit the slot.
The anorexic chicks, the model sex, they don't hold no weight with me. Well, 8 or 9, well, that's just fine. But I like to hold something I can see. 'Cause we love our love different sizes. I love her body, especially the lies. Time takes its toll, but not on the eyes. Promise me this, take me tonight. I bought a watch to time your beauty, but I've had a bit of second hand.
I've bought a calendar, and every month is taken up by love of man.
'Cause we love our love in different sizes. I love her body, especially the lies. Time takes its toll, but not on the eyes. Promise me this, take me tonight. Promise me this.
take me tonight.
10 časova i 13 minuta, slušate Radio Beograd 1, inovacije, inovativna delatnost i novo formirani, odnosno obnovljeni fond za inovacionu delatnost, a o tome će više govoriti naš današnji gost, upravo gospodin Radoslav Cerović, pomoćnik ministra za nauku za sektor za tehnološki razvoj, transfer tehnologija i inovacioni sistem. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
I gospođa Mirjana Jelić, pomoćnik direktora Zavoda za intelektualnu svojinu, i vama dobar dan, takođe dobrodošli.
Dobar dan.
Ovih dana, i to je negde bio neposredan povod za našu današnju emisiju i priču, je stigla vest do nas da je Srbija ispod proseka Evropske unije po inovacijama i inovativnim delatnostima. Na toj listi Unije inovacija, gospodine Ceroviću, to vam je sigurno poznato, 34 zemlje, mi na 29. mestu u toj nekoj grupi skromnog sistema inovacija.
Tako je, 29. mesto u grupi od 34 zemlje Evropske unije, odnosno vezano znači za sadašnji status inovacione delatnosti. Mi smo naravno, sagledavajući sve ono što je u prethodnom periodu po zakonu inovacione delatnosti 2005. godine ušli u izmenu i dopunu zakona inovacione delatnosti, i prošle godine u martu mesecu Skupština Republike Srbije je usvojila izmene i dopune zakona inovacione delatnosti, gde smo između ostalog definisali i nekoliko novih subjekata vezano za zakon inovacione delatnosti koji su nedostali jednostavno u toj bržoj implementaciji inovacija i svega onoga što, pre svega pošto smo mi Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj, koje se stvaraju na univerzitetima i institutima. To je, na primjer, Centar za transfer tehnologije, zatim to su organizacije za podršku koje u sebi imaju mogućnost venture priče, kapitala, i tu su određeni programi, između toga program vezan ne samo za inovacionu delatnosti, nego i vezano za razvojne programe. To znači da bi na neki način inovacioni subjektima omogućili duži period razvoja te inovacije do toga da dobijemo prototip koji bi onda u kraćem periodu kroz druge neke programe mogao da brzo dođe na tržištu. Naravno, u retrospektivi događanja ova tri javna poziva od 2005. 6. godine, mi imamo negde 6,8 miliona evra koje smo na nekih 208 projekata različitih inovacijnih subjekata i 29 projekata za infrastrukturu pokušali da realizujemo i da na neki način pojačamo taj inovacijni kapacitet, pre svega iz naučno-tehnoloških organizacija. Ali bili smo i otvoreni da na neki način, pre svega kroz jednu medijsku promociju, uključimo iz privatnog sektora, što je jako bitno, jako važno, da se uključe u naš registar i da konkurišu pod podjednakim uslovima, znači za realizaciju određenih projekata. Moram da kažem da imamo rezultata, naravno oni globalno, sistemski su to mesto koje jeste. Naravno, možemo da pogledamo i neku situaciju koja ima i nema svoje opravdanje u nekom ranijem periodu, ali mi pokušavamo kroz izmene dopune i ono što će verovatno biti tema priča inovacioni fond, da nekako pojačamo taj kapacitet, da na neki način kroz ove subjekte, kroz fondove koji sada učestvuju u formiranju inovacionih fonda, taj kapacitet i vezano za inovacionu delatnost ojačamo i da to 29. mesto bude naravno niže i da na neki način pokažemo da ono što se stvara u naučno-tehnološkim organizacijama može kroz određene nove inovacione subjekte kao što su Centar za transfer tehnologije, zatim inovacioni fond i naravno uključivanjem opet malih srednjih preduzeća privatnog sektora mnogo više nego što ih imamo, da postignemo bolji rezultat od ovoga sada.
Zbog čega smo dobili to 29. mesto? Šta je tu negde najslabija karika bila na kojoj ćete vi raditi?
Pa najslabija karika je bila na neki način što smo mi imali do 2005. godine prosto jedan sistem koji je sam po sebi bio, nigde nije bio prepoznat, tako da smo u tom periodu, da smo 2005. godine prvi put u ovom regionu dobili zakon o inovacione delatnosti, gde smo kao ministarstvo pokušali na neki način da sistematizujemo, da te inovacione subjekte uključimo i da na neki način kroz posticaje, malo pre sam rekao da je, nažalost to su male pare, ali ipak nekih 6,8 miliona najboljih selektivnih programa, mi očekujemo tu implementaciju tih rezultata i bolju vidljivost, odnosno transfer u realnom životu, odnosno na tržištu tih inovacionih projekata koje smo mi u protekla tri javna poziva podržali sa ovom, kažem, sumom para koja nije mnogo velika, ali kroz neke druge, pre svega inovacijni fond, očekujemo mnogo više para da bi nekako tu inovacijnu aktivnost pojačali, više subjekata, pre svega iz naučno-tehničkih organizacija, uključili i ovog dela, znači sektora malih i srednjih preduzeća, privatnog sektora, privukli ka tim fondovima.
Gospođo Jelić, koliko zahteva vi imate za prijavljivanje patenata? Evo ja amaterski govorim. Dakle, koliko ljudi vam se godišnje, na primjer, obrati i koliko onda patenta mi na kraju imamo?
Pa ovako, znači to sve zavisi od toga na koji se sistem skoncentrišemo u Zavodu za intelektualnu svojinu. Pored nacionalnog sistema zaštite postoje i međunarodni, a evo od 1. oktobra i evropski sistem zaštite, a dok nije postoji evropski, imali smo i ovaj prošireni evropski sistem. I u okviru tog proširenog evropskog sistema godišnje primamo više hiljada prijeva kojima se mi ne bavimo, mi ih ne ispitujemo, ali ih naznačujemo, odnosno imamo evidenciju o njima u kojima je Srbija naznačena kao zemlja u kojoj se traži zaštita, a znači imamo i taj međunarodni sistem gde prijava može da se prosledi preko Zavoda Svetske organizacije za intelektualnu svojinu, gde se dalje odvija znači postupak, nakon čega prijava ulazi u nacionalnu fazu, odnosno ulazi u određene nacionalne zavode gde se želi zaštita, jer je patent pre svega teritorijalna zaštita. Zatim, ono što je, da kažem, osnovna funkcija zavoda, to je da se bavi domaćim prijavama, odnosno domaćim pronalazačima, i tu se, znači, broj prijava kreće između 400 i 300 prijava godišnje. Mi smo ove godine imali 290 prijava od domaćih državljana, a tu naravno imamo i određeni broj prijava koje dolaze od stranih državljana, ali se podnose direktno Zavod. U okviru tih 290 prijava je bilo 18 prijava koje su dolazile iz naučno-istraživačkih ustanova i 27 prijava koje su došle iz preduzeća. Prema tome, fizička lica još uvek su dominantni podnosioci prijava, što u stvari ukazuje na to da u našem društvu još uvek niska svest o značaju patentne zaštite. Ja ću samo da napomenem da su, na primjer, Danska, Švajcarska i tako još neke manje zemlje Evropske unije izgradile svoje blagostanje upravo na sistemu zaštite intelektualne svojine, i mi smatramo da taj potencijal ima i Srbija, i to je jedan od glavnih razloga zbog kojih su se i razvile ove aktivnosti. Ali treba imati u vidu to da je naša zemlja u jednom veoma kratkom periodu prolazila kroz puno transformacija i teritorijalnih i političkih, da je naša privreda takođe prolazila kroz puno transformacija, i to se naravno odražava se na sve, a naročito na patentnu zaštitu.
Mislite li da je malo prijavljenih patenata isključivo zbog niskog nivoa svesti, ili stoji možda i komentar na koji sam ja naišla ovde negde, najčešće kritike kad se govori o patentima, možda to dolazi ipak od male privrede, ali se pojavljuju, dakle, komentari tipa procedura je jako duga, to sve jako puno košta. Koliko je to tačno?
Evo ovako, znači u principu patentna zaštita i traje i košta svuda. S tim što je nacionalni sistem onaj koji je veoma pristupačan i u principu je uvek prilagođen standardu, i on je tu da pomogne domaćem podnosiocu da se pre svega informiše o tome kako on stoji u odnosu na stanje tehnike, to ćemo malo kasnije objasniti i da li ima znači smisla da ide dalje sa zaštitom. Znači za patent je osnovno da ima karakteristiku novosti, inventivnosti i da bude industrijski primenljiv. Zatim, na osnovu tih informacija koje prikupe korisnici naših usluga, oni mogu da se odluče da li će ići na međunarodnu putanju ili na evropsku putanju koja je daleko skuplja. Znači, uvek se kreće od tog nacionalnog, onoga što imate u svoje zemlji, u svoje kući, informacije koje možete dobiti u svojoj kući od svojih stručnjaka. Sistem koji mi imamo i koji ima većina zemalja Evropske unije je takozvani sistem odloženog ispitivanja, što znači da se suštinsko ispitivanje odvija nakon objave prijave pronalaska. A prijava pronalaska se objavljuje 18 meseci nakon podnošenja prijave, najranije. Tako da, kažem, imamo jednu tesnu saradnju sa Ministarstvom nauke po tom pitanju, jer postoje ti inovacioni fondovi i na neki način smo, da kažem, pod pritiskom domaćih pronalazača koji teže da što pre objave prijavu ili da što pre dobiju rešenje. E sad, kada se prijava pronalaska objavi, ona ulazi u suštinsko ispitivanje pod uslovom da podnosilac prijave podnese zahtev za suštinsko ispitivanje. Ona onda staje u red zajedno sa drugim prijavama i sad u zavisnosti od toga koja je oblast tehnike u pitanju, zavisi koliko će se čekati na odluku. I ako se kaže, na primjer, da to traje 5-6 godina, to ne znači da mi 6 godina ispitujemo tu jednu prijavu, nego znači su tu ostali poslovi prijave koje tu postoje od ranije. A mi smo u periodu jednom koji je iza nas, 2004-2006. godine smo imali veliki priliv prijava i zbog količine prijava i kompleksnosti tih prijava jednostavno još uvijek ima zaliha koje čekaju na ispitivanje, a mi kao, da kažem, organ uprave imamo obavezu da radimo redosledno.
Da, sad ste se opravdali, ali negdje dalje stoji to pitanje, ne može li to brže, ta procedura?
U principu se na tom ubrzavanju procedura jako mnogo radi i u zavod je dosta uloženo. I evo mi sad od ove godine praktično smo se tehnički opremili za jedno brže ispitivanje prijava pronalazaka. Ušli smo u taj EpocNet sistem što ide u okviru saradnje sa Evropskom patentnom organizacijom. To je jedan savremeni alat koji omogućava jedan brži uvid u stanje tehnike. Tako da znači taj način rada svakog zavoda, svake kuće veoma zavisi od toga kako ste tehnički opremljeni i kako je stanje dokumentacije.
Gospodine Ceroviću, inovativna preduzeća se registruju kod Ministarstva nauke. Koliko to traje?
Vidite, po našem zakonu inovacionoj delatnosti, znači mi smo dali mogućnost registracije između ostalog nekoliko kategorija. Pre svega ono što je možda najpribliženije privatnom sektoru, to su takozvana razvojna proizvodna inovativni subjekti koji po relaksiranim uslovima treba da imaju samo dva, da kažemo, sa visokom stručnom spremom. To garantuje, da kažemo, razvoj iz inženjerske i ono što je bitno kod inovacija i ovo što je koleginica rekla, objavljena prijava pronalaska. Mi imamo u okviru 84 inovaciona subjekta, negde preko pola dolazi iz tog privatnog sektora, volili bi da ih ima još više, s time što bi mi volili da na neki način, pošto smo mi Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj, da imamo više takozvanih spin-offova, startova iz naučno-istraživačkih organizacija. Ja moram da pomenem da od pre dve godine i dolaskom ministra Đelića smo potencirali baš to pitanje zajedno sa Zavodom za intelektualnu svojinu vezano znači za ostvarivanje intelektualne svojine kroz rad na naučno-istraživačkim projektima. U novim ugovorima ciklusa koji se upravo završio, mi imamo jedan deo koji smo zajedno sa zavodom izdefinisali da se ta intelektualna svojina koja nastane u jednoj proceduri, da kažemo, definisanja i prijave, na neki način uđe u jednu zaštitu i da sutra po završetku tog projekta, da kažemo, i naučno-istraživačka organizacija, a i učesnici mogu kroz to zaštićenu pronalazak i patent, na neki način dalje je moguće bilo kroz neki spin-off, start ili prodaju direktno taj svoj rad kroz naučno-istraživački projekat i naravno da imaju korist. To je jako bitno jer pojedine naučno-istraživačke organizacije na fakultetima nisu niti treba da budu u smislu i realizacije onoga što možda neko drugi treba da uradi ili da se proda, a to su sad opet centri za transfer tehnologije ili osnivanje ćerke. Znači vezano znači za spin-off i za start-up. Tako da su to neke stvari koje su prepoznate i koje će se favorizovati i kroz IPU 3 i kroz sada inovacijni fond, da na neki način kapacitet onoga ko treba da realizuje te inovacije, a proizilaze iz naučno-istraživačkog rada na projektima, na neki način budu više prisutne i da budu više transferisane u realan život, u privredu. Do sad je, kažem, to bilo nekako zatvoreno mnogo i malo, evo i sami statistički podaci govore o vrlo, vrlo malom broju patenata proizašli iz naučno-istraživačke oblasti. Tu imamo, naravno, fizička lica koje isto podržamo i mi imamo posebne programe, nekih 134 fizičkih lica je registrovano i mi svake godine određenu svotu dajemo da pokušamo, ajde da kažemo, da držimo taj kapacitet i kod fizičkih lica inovatora. A nažalost, do 2005. godine oni nisu bili nigde i bili su prepušteni sami sebi, a mi smo ih uključili u ovaj sistem javnih poziva.
10:29, čućemo jednu muzičku numeru pa ćemo nastaviti razgovor. Dakle, inovacija, inovativna delatnost, patenti u Srbiji, naša tema danas. Gospodin Radoslav Cerović, pomoćnik ministra za nauku i tehnološki razvoj, i gospođa Mirina Jelić, pomoćnik direktora Zavoda za intelektualnu svojinu, naši gosti.
My faith, when the river was deep, I didn't falter. Eko.
Za one koji jako voliš. Za one do kojih ti mnogo stalo. Kad si u društvu ili nasamo. S mlečnom ili crnom čokoladom. Hrskav ili s maslacem. Probaj. I dok kažeš Gustav, zasladiš trenutak. Panini.
Rajčić. 26 minuta do 11 časova. Mi se malo konsultujemo ovde u studiju. Gospodin Radoslav Cerović, pomoćnik ministra za nauku i tehnološki razvoj, i gospođa Mirjana Jelić, pomoćnik direktora Zavoda za intelektualnu svojinu, danas sa nama. Dakle, inovacije, inovativna delatnost. Gospodine Cerović, vi ste govorili o tome da ste svesni gde su problemi i šta treba uraditi. Fond za inovacijonu delatnost jeste jedno telo koje bi trebalo da prevaziđe, malo ste pričali o tome, čime će se konkretno baviti? Dakle.
Pa da, mi imamo naravno programe i mi ćemo u toku aprila meseca, kad se završi izveštaj trećeg javnog poziva, ići i sa programima, to znaju oni koji su učestvovali, naravno bit će to objavljeno i u dnevnim novinama kao i na sajtu ministarstva. Fond za inovacijonu delatnost u stvari treba da prepozna dve stvari, a to je na koji način kroz određene grantove se mogu stvarati takozvani spin-off startovi iz naučno-istraživačkih organizacija, gde treba dati mogućnost da u onom delu gde se stvorile i stvaraju inovacije, da ta preduzeća, mikro preduzeća se naprave i da to bude posticaj. Jer suština cele priče u tom nekom delu funkcionisanja inovacionih fonda, da ohrabrimo komercijalizaciju rezultata, pre svega onih koji imaju valorizaciju tržišnu, pogotovo u oblasti naučno-istraživačkih organizacija koji pripadaju tehnološkom razvoju. Tako da tu je otprilike u toj nekoj grant šemi na neki način i do 80.000 evra bi bilo alocirano, znači po projektu. Naravno, inovacioni fond koji je sada, ajde da kažemo, kroz određene organe, nadzorni fond i direktora fonda, on bi imao jednu verifikaciju kod određenu komisiju međunarodnu. Moram da kažem da je u prvom nekom delu, a nisu to samo jedina sredstva, to su sredstva IPA fonda, gde će za te svrhe biti negde oko 5 miliona evra. Implementator cele priče kako i na koji način će funkcionisati inovacioni fond je Svetska banka. Tako da se vrlo intenzivno razgovara na način implementacije i onoga što stvarno bi trebalo najobjektivnije valorizovati na neki način taj kapacitet mladih preduzetnika koji, ajde kažemo, imaju ideju na primer iz naučno-istraživačkih organizacija, koji imaju kapacitet da, ajde kažemo, uđu taj neki rizik koji se zove, a uvek je rizik kad je taj start-up, a pogotovo je i spin-off sa dosta redak, znači iz naučno-istraživačkih organizacija. Ta procedura, znači, koju radimo zajedno, znači sa Svetskom bankom, ona bi trebala se okonča do kraja februara, verovatno možda i možda na početku aprila, i mi bi možda krenuli, pošto je neka ideja jednog dela para negde krajem jula meseca, da se izađe u aprilu mesecu sa tim javnim pozivom, gde će više detalja, naravno, direktorica fonda, gospođa Ljena Kondaković, će više pričati na tu temu. I drugi deo fonda, znači, je takozvana partnership program, gde sa sredstvima od 300.000 evra pokušavamo da postojeće inovacione subjekte ohrabrimo, ali zajedno sa partnerom, bilo domaćim, bilo stranim, koji bi garantovao na neki način tu ipak veliku sumu, a da i mi budemo sigurni da taj inovacioni kapacitet i ti projekti imaju, ajde kažemo, i neku realnu perspektivu realizacije i naravno izvoza, pre svega u oblasti visokih tehnologija, to su znači IT, to je biotehnologija, tako da na neki način to je jedna nadogradnja, kažemo, uspešnih projekata i naravno onoga što nedostaje da se više stvaraju kroz ovaj SEED program ta mala srednja preduzeća nastala i da kažemo i čiji je fokus te biotehnologije, te vrhunske tehnologije, pre svega IT tehnologije i biotehnologije, a proistekla su na neki način iz naučno-istraživačke delatnosti naših naučno-istraživačkih organizacija.
Da, i upravo to negde kod nas onako kad se pogleda generalno nedostaje ta veza sa tržištem, sa privredom, dakle, i ta komercijalizacija zapravo proizvoda.
Evo, ja moram da dodam da kad sam malo pre govorio, znači implementacija od Svetske banke, dobar deo, ajde da kažemo, te implementacije i onoga što će kroz te grantove ići, kako, na koji način to komercijalizirati, kako, na koji način osposobiti te start-upove da budu uspešni, da na neki način nađu to tržište, jer ipak ja moram da kažem, ako govorim u ovom delu, znači naučno-istraživačke delatnosti, da jedno je dobiti rezultat i dobiti inovaciju, a druga je potpuno stvar. Imamo, naravno, Zavod za intelektualnu svojinu vezano za zaštitu intelektualne svojine i ono što je vezano za valorizaciju, znači toga da li je i koliko inovativno i kako, na koji način naći puteve realizacije komercija. To su ipak neke stvari gde je potrebno, ajde da kažemo, i pomoći. Zbog toga su ove šeme jako bitne da osposobimo pre svega kroz SEED program ove start-upove na taj način.
Gospođo Jelić, rekli ste kada se neko prijavi, ali onda treba da se prođe to određena procedura ispitivanja, procenjivanja, zapravo usklađivanja sa čim i sa kakvim se sve idejama ljudi javljaju vama?
Jeste, znači zaštita pronalaska se ostvaruje kroz podnošenje zahteva i podnošenje prijave za zaštitu pronalaska i kod nas se može ostvariti ili prijavom patenta ili prijavom malog patenta. U zavisnosti od toga da li u pitanju prijava patenta ili malog patenta imamo različite scenarije. Znači, kada je u pitanju prijava patenta, postoji formalno ispitivanje i suštinsko ispitivanje. Formalno ispitivanje podrazumeva da se prijava pronalaska priprema za objavu, koja u nekom redovnom postupku ide nakon 18 meseci od podnošenja, najranije 18 meseci nakon podnošenja prijave pronalaska, dok postoji ta zakonska mogućnost ako to podnosilac prijave zahteva i želi da ta prijava bude i prevremena. Znači ona može da bude minimalno 3 meseca nakon podnošenja prijave pod uslovom da je prijava formalno uredna. Nakon objave prijave pronalaska se podnosi zahtev za suštinsko ispitivanje pronalaska kada prijava staje u red za suštinsko ispitivanje. I kažem, vratit ćemo se na to, od zavisnosti od toga koja oblast tehnike, ispitivanje može trajati duže ili, ili kraće, ali...
A šta se konkretno ispituje?
Ali se ispituju se uslovi, tad se ispituju uslovi patentibilnosti, a uslovi patentibilnosti spadaju novost pronalaska, inventivni nivo i industrijska primjenjivost. Industrijska primjenjivost se vidi bez uloženja u stanje tehnike, već na osnovu opisa pronalaska i primera izvođenja koji su dati u samoj prijavi, dok se novost i inventivni nivo moraju ispitati na osnovu uvida u stanje tehnike. Kad kažemo stanje tehnike, pod tim podrazumevamo sve tehničke informacije koje su javno dostupne, ne samo na našoj teritoriji, nego svuda u svetu i zbog toga postoje, da kažem, čitave razgranate mreže, baza podataka kojima se može pristupiti na različite načine. Tako da postoje, na primjer, alati za pretraživanje koji su slobodno dostupni i koji mogu da koriste i sami podnosioci prijava, a postoje alati koji nisu slobodno dostupni i koji se koriste samo u zavodima, odnosno ljudi koji su za to specijalizovani. To rade patentni inženjeri.
I s kojom se sve idejama i pronalascima javljaju ljudi najčešće?
Najčešće su to kod nas pronalasci iz oblasti alternativne medicine, različita medicinska pomagala, poboljšanja u oblasti građevinarstva, i prosto pronalasci iz različitih oblasti sa kojima se čovjek susreće u svakodnevnom životu. Znači, borba sa svakodnevnicom, borba sa stihijama je ono što je uvek aktualno. Znači, ja naglašavam da mi još uvek imamo dominantan priliv prijava od fizičkih lica. Pa je onda shodno tome takva i struktura.
Da, neka svakodnevna pomagala.
Jeste, neka svakodnevna pomagala, ali mi, znači, prateći ono što se dešava kod nas na nekoj naučnoj sceni, uopšte ono što se dešava u sferi pronalazaštva, jer imamo saradnju i sa udruženjima pronalazača i njihovim, znamo kako idu te njihove aktivnosti, idemo na, posećujemo izložbe i tako dalje, smatramo da postoji jedan priličan potencijal. Takođe i ova akcija koju je preduzelo Ministarstvo nauke oko tehnološke inovacije godine je pokazalo zaista da mi imamo jedan priličan potencijal što se tiče zaštite intelektualne svojine, ali ljudi nisu toga svesni.
I koji to bio prvi srpski patent? Evo da time završimo, možda kazan za rakiju.
Prvi srpski patent je bio kazan za rakiju, jeste. 1921. Zaštićen.
Hvala što ste bili gosti Radio Beograda 1 danas.
Hvala vama.
Gospodin Radoslav Cerović, pomoćnik ministra za nauku za sektor za tehnološki razvoj, transfer tehnologije i inovacioni sistem, i gospođa Mirjana Jelić, pomoćnik direktora Zavoda za intelektualnu svojinu, bili u studiju Radio Beograda 1 ovoga prepodneva.
Rosebuds know to bloom in early May. This is ain't no love's a cure. You can rest your mind assured that I'll be loving you always. As now can't reveal the mystery of tomorrow, but in passing we'll grow older every day. This is all as born as new. You know what I say is true. Loving you always.
Until the rainbow burns the stars out of the sky.
Always.
Until the ocean covers everything.
This is gonna be always.
Until the day that it touches.
Another day. As today I know I'm living for tomorrow. Could make me the past, but that I mustn't feel. Cause you're here.
Now I know deep in my mind the love of me I felt behind.
Covers every night.
shell. And I fight through hell. You can't say we will, and I dare to deal.
You can't shout a peace and then vanish in the crowd. You can't ride a storm without some effect. You can't steal a spoil and not pay the debt.
You can't wave a sign that spills evil and feel truly proud. You can't sing a song with no melody. You can't say we're one without unity.
You can't form a line if you're too scared to stand alone. You can't pray for grace and then smack her face. You can't speak of hope and then crack a joke.
You can say you've never done knows how much you've grown.
Love cannot be moved.
4 minute do 11 časova pratite program Radio Beograda 1, inovacije, inovativna delatnost, naša tema danas. Čuli ste svi vest od pre nekoliko dana, Srbija je ispod proseka Evropske unije po inovacijama i njihovom uticaju na privredu. Šta kažu pronalazači, šta kažu inovatori? U prethodnom satu, dakle 10 časova, čuli smo predstavnike države, predstavnike Ministarstva za nauku i Zavoda za intelektualnu svojinu, a do 12 ćemo govoriti sa pronalazačima, sa Savezom pronalazača, sa inovatorima. Naši gosti biće Petar Baron Rajačić, predsjednik Srpske akademije inovacionih nauka, pronalazač Veljko Milković i Đuro Borak, predsjednik Saveza pronalazača Srbije. Radio Beograd 1. 11 časova i 9 minute, Radio Beograd 1 od 10. Na našim talasima govorimo o inovacijama, inovativnoj delatnosti u Srbiji. Naš sledeći sagovornik, predsjednik Srpske akademije inovacionih nauka, gospodin Petar Rajačić, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, bolje vas našao.
Kad kažemo Srpska akademija inovacionih nauka, hoćete li nam je predstaviti?
Srpska akademija inovacionih nauka osnovana je na tradicionalnoj umnosti naših naroda i pogotovo naših velikana Nikole Tesle, Mihajla Pupina, Milankovića, Mileve Einstein, Patrijarha Rajačića i inih ljudi koji su dali mnogo doprinosa razvoju inovativne misli i dela u cijelom svijetu, ali eto, nažalost, nisu imali mnogo prilike da to urade u zemlji, jer su takvi ambijenti u to vrijeme bili. Međutim, i danas se borimo za stvaralački ambijent ovdje. Srpska akademija inovacionih nauka okuplja oko 60-ak, nešto više, univerzitetskih profesora i doktora nauka, dakle ljudi koji imaju neke novosti, dakle novitete, bilo da imaju patente, bilo korisne tehnološke inovacije i tehničke, tako da se radi o ljudima koji su našli sebe u tom timu zajedno multidisciplinarno da sagledavaju određene probleme i da tu rade i djeluju i da pokušaju kao intelektualci da pomognu razvoju svoje zemlje, odnosno razvoju male privrede pa negdje i srednje, zavisi gdje imamo kakve projekte i gdje radimo određene inovativne zadatke i rješenja. Dakle, naš zadatak jest da inoviramo, da stvaramo nove vrijednosti, nove tehnologije, nove proizvode u uslovima u kojima mi živimo, u jednoj dosta velikoj besparici i često puta i nedovoljnoj podršci, ali eto, Srpska akademija inovacionih nauka ima dosta veliku podršku od Privredne komore Beograda, pogotovo njenog predsjednika doktora Milana Jankovića, koji je i akademik naše akademije, shvatio je da smo mi jedan potencijal koji treba usmjeriti u privredu i povezati sa privredom, i naravno to i jest neki zajednički posao da ono što mi osmislimo se na neki način implementira u privredi, i to je dobro i tu smo naišli na dobro razumijevanje. Isto tako, mi smo dobru suradnju imali sa Ministarstvom nauka. Tada smo mi radili u nekim komisijama ministarstva, davali smo određene prijedloge kako organizovati inovacione potencijale u Srbiji, kako unaprijediti taj sistem, formirati određene fondove i tako. Rezultat svih tih naših dogovora i inicijativa iz 2004. godine jeste i donošenje zakona o inovativnoj djelatnosti, koji je pokušao da uredi te odnose, i to je jako dobro. Međutim, nisu nam neki ljudi tada prihvatili neke stvari koje smo predlagali, pa je taj zakon sada potrebno dopuniti da bi on mogao se u potpunosti primijeniti u inovativnoj djelatnosti.
Kakvo je to okruženje potrebno za razvoj inovativne djelatnosti u Srbiji i za ono što je ovdje negdje najslabije, a to je da te inovacije zažive na tržištu?
Pa gledajte, mi nemamo, i bez obzira što kažemo da imamo inovacionu prošlost, da imamo velike ljude, međutim, mi nismo učinili socijalizam kao društvo, nije bilo inovativno društvo. Mi smo u to vrijeme koristili uglavnom velike tehnologije tuđe, uvozili smo i radili serijske proizvodnje i svi smo imali isti godina, isti namještaj, iste ECG-e, iste, dakle, mnoge stvari možete da prepoznate kad se ko ženio, jer u tom vremenu je bio takav dizajn, takvi proizvodi, što znači krupno serijska proizvodnja. godine. Međutim, danas je drugo vrijeme, danas je vrijeme kada treba zadovoljiti ukuse potrošača i potrebe potrošača, što znači onaj koji ima novac, on danas bira šta će da kupi i zbog toga je potrebno, dakle, inoviranje, potrebno je permanentno izlaženje sa novim idejama, jer vidite da proizvodi zastarevaju za vrlo kratko vrijeme, a moram vam reći da i cijela nauka se toliko brzo mijenja da danas u 3-4 godine se zanovi cijela nauka, što je nekada trebalo ne vekove za to da prođu, što znači mora brzo se živi i znači stvarati inovacije, znači uključiti se u razvijeni svijet. I ako to nećemo da uradimo, sva priča o tome kako mi želimo u Europu, kako želimo ovdje i onda pada u vodu, ako mi ne želimo da pratimo Europu u svom inovativnom razvoju i ako mi Europu ne dočekujemo u Srbiji. Mi nemamo šta ići u Europu, mi jesmo u Europi, ali Europu treba dovesti u Srbiju, to znači trebamo inovativnim razvojem razviti Srbiju, da ona bude sastavni dio Europe, da ima svoje potencijale, dakle da ima svoje inovativne proizvode, da ima svoje brendove s kojima će otići u Europu, da ima svoje tehnologije, znači tada ćemo mi biti suvereni, nema više suverenih država koje imaju samo čvrste granice, te više ne mogu da se razviju, granice su, vidite, porušene u cijeloj Europi, sve sloboda, danas je gotovo i svijet ruši granice, vidite što se po Africi radi, padaju ti bastioni i tako dalje, znači integriše se svijet. Da bi se ušlo u taj svijet razvijeni, potrebno je da razumijemo šta to svijet radi. Znači od Srbije trebamo da radimo inovaciono društvo. Društvo razvoja, permanentnog razvoja, i tu nema zastoja. Ako tu zaostanemo, mi smo zaostali na svakom polju. Prema tome, suverena Srbija je kada ima suverenu proizvodnju, kada ima suverene proizvode, kada ima izvoz, kada ima otvorene granice, razvoj turizma, razvoj drugih djelatnosti. Vidite da Beograd postaje sasvim jedan drugi centar, više tu nema proizvodnje, industrije i ovo i ono. Postaje upravni centar, bankarski centar, financijski centar. Ja sam o tome 2004. godine govorio nekim mojim prijateljima, doktora nauka iz Slovenije, kad su me pitali pa šta bi tu, rekao, vidit ćeš za 10 godina šta će biti Beograd. Beograd će biti centar ovog istoka Europe, on se razvija u jednom drugom pravcu, pitanje da li mi to dovoljno razumijemo i sami, ali nije ovaj broj banaka došao samo da uzme ovo naši para, nego da se pozicionira za buduću ulogu Beograda kao posebnog i ekonomskog, dakle privrednog, financijskog, bankarskog, pa i možda i upravnog centra koji će dominirati ovim dijelom.
Imamo li mi dovoljno inovatora?
Inovatora. Pa gledajte, mi smo u privrednim subjektima, kakvi su i bili u socijalizmu, imali jedan dio ljudi koji su bili u stanju da inoviraju, da dograde te tehnologije u tom vremenu i da poboljšaju ih, i to je bilo dosta razvijeno kod nas, jer mi imamo dosta jaku samobitnost. Svako od nas želi nešto da napravi, da nešto pokaže. Mi taj poticaj imamo unutarnji. Međutim, mi nismo stvorili dovoljan ambijent, nismo u sistemu obrazovanja učinili taj iskorak koji nam treba. Mi u sistemu obrazovanja imamo sve ljude zajedno, nemamo odabir talenata, sve države svoje talente pokušavaju izdvojiti i posebno i školovati. Zato mi predlažemo, o čem ćemo kasnije govoriti, ovaj Teslin Toranj, Teslinu tu razvojni centar, da i tu okupimo talente i da ih edukujemo, da im damo šansu da se razvijaju i tako. Inače, nema samo od toga mi hoćemo. Jedno je htjeti, drugo je moći. Što znači, mi moramo stvarati uslove da se razvijaju mladi ljudi slobodno, da razvijaju svoju kreativnu svijest i da imaju za to i uslove. Znači, potrebno je stvaranje ambijenta. Mi jesmo nešto zakonski uredili, jedan dio tog ambijenta, ali je potrebno mnogo više učiniti. I ovih dana slušam neke komentare i čitam tamo po raznim mailovima, jel? To kaže, ne znam, Srbija nema novca, nema ovog, nema onoga. Najveće poduhvate su Srbi radili u istoriji kada su imali krizu. Prema tome, ja vjerujem i u srpsku politiku, i u srpsku nauku, i u srpski narod, da će on u ovom trenutku spoznati svoju budućnost i okrenuti se prema njoj razvojem naučnih centara, razvojem centara koji mogu da razviju tehnologije, koji mogu da razviju pa i organizacije i cijeli taj dio oko toga. Prema tome, moramo negdje skoncentrisati tu pamet, stvoriti neko mjesto pitanja i odgovora, da naši ljudi znaju gdje mogu da pitaju, gdje mogu da dobiju informaciju, ko je taj ko može da valorizuje njihove ideje i tako dalje. Mi danas imamo negdje otprilike oko 200 i nešto patenata godišnje u Srbiji na 9 miliona ili 8 i nešto miliona stanovnika. Evropske zemlje imaju 350 do 500 na milion. Prema tome vidite koji
jasna,
je to disparitet.
Jasna slika gde smo. Evo predlažem da u ovom trenutku čujemo i gospodina Veljka Milkovića, člana Srpske akademije inovacionih nauka. Veljko, dobar dan.
Dobar dan.
Ja sam na vašem sajtu vidjela, prijavili ste 112 pronalazaka i brojne su tu i knjige koje ste napisali i patenti, ali mi je jako zanimljivo i nekoliko citata i poslovica koje stoje na vašem sajtu, pa ću ih pročitati ako nemate ništa protiv. Ako sadiš za dane, sadi cveće. Ako sadiš za godine, sadi drveće. Ako sadiš za večnost, sadi ideje. Kineska poslovica. I ono što piše, rekao Louis Buñuel, mnogi odbijaju dobru ideju samo zato što nije njihova. Pa ću vas ja pitati, a kako stoje stvari u Srbiji? Kakav je odnos prema inovativnosti?
Pa evo, ja mogu reći da su rezultati nešto bolji. Naime, ja sam, bavim se aktivno i javno od polovine 70. godina pronalazaštom i tada sam čuo dok je bila, znači, cela Jugoslavija i tada najbolji standard, da je Jugoslavija tada bila na pretposlednjem mestu po broju prijavljenih pronalazaka. Znači, samo je Albanija tada bila iza nas, a sada čujem da je negde oko 5 ili 6 država iza nas. Znači da smo malo napredovali.
Da, sada smo na 29. Da. Od 34. Nešto 34
znači,
zemlje.
Bolje.
Ali ipak je to
da, nije slavno.
Najlošija grupa.
Nije slavno, ali napredujemo. A ima jedna velika stvar koja se dogodila, najveća možda što se mogla dogoditi, a to što je osnovana Srpska akademija inovacionih nauka. I naravno ja tu samo mogu biti posebno zahvalan predsjedniku akademije, baronu Račiću, koji je uložio izuzetan napor da bi se to realizovalo.
U kom smislu je vama kao, dakle, nekome ko se bavi inovacionim stvaralaštvom kao pronalazaču, kao patentatoru, značajno da postoji jedna ustanova ove vrste, institucije?
Pa jeste, jer tu znači...
Koja je to vrsta podrške i pomoći će doći
pa,
kod vas?
Podrške su izuzet, pre svega zvanja akademika najviše znači. E sad, onda, zato što postoji komisija za prijem u članstvo, što je od izuzetnog znači da neko će odvojiti svoje vreme da prouči da li neko zadovoljava kriterijum. I na kraju ide članstvo i predsjedništvo odlučuje da li će biti neko primljen ili ne.
A šta vam je kao pronalazaču bitnije? Da imate dakle tu titulu u smislu da imate priznanje dakle od tela koje je respektibilno ili da vam proizvod zaživi na tržištu?
Pa sad teško je, naravno...
Ili jedno i drugo?
Pa jedno i drugo je značajno, svaka, sve je značajno na svoj način. Na prvom mjestu bi ipak možda bila realizacija, ali sve ide ipak malo drugačije ako postoji ova titula. Mislim, to je ipak nešto vrlo, vrlo bitno. I odmah da kažem da ja nemam nikakve zasluge, jer neki mi pripisuje da li sam ja imao učešće u osnivanju Srpske akademije inovacijnih nauka. Nisam apsolutno imao nikakve, ja sam došao na gotovu stvar. Tako sam primljen kao, ne znam, dopisni član tek 2 godine posle osnivanja Srpske akademije inovacijnih nauka.
Hvala vam najlepše na ovom kratkom uključenju u program Radio Beograda 1. Bio je pronalazač i član Srpske akademije inovacijnih nauka, gospodin Veljko Milković. Gospodin Rajačić, upomenuli ste Teslin Toren. To je zapravo jedna ideja o razvoju i osnivanju naučnog centra.
Ako mi dozvolite samo mali komentar na ovo što je kolega Milković rekao. Naime, Srpska akademija ima multidisciplinarni tim. Ima preko 60 doktora nauka iz različitih područja. I mi u tome pomažemo direktno svojim savjetima, svojim istraživanjima, pojedinim ljudima na njihovim projektima. I to je vrlo značajna stvar da to ljudi rade gotovo volonterski.
To je ta
pomoć. Kada je u pitanju Teslin Toren, ja bih vam hteo 2 rečenice reći sljedeće. Mi smatramo da intenzivnim razvojem Republike Srbije kao inovacionog društva zasnovanog na znanju, resursima i tradiciji i umnosti dakle naših ljudi treba otvarati perspektive, stvarati ponos i bolju budućnost. To je ovako jedna mala deklaracija. Što to znači? Mi moramo sada da se zamislimo zašto smo u ovoj sada krizi ukupno, koja je kriza po meni veoma široka i duboka. Ovo je kriza društvenih sistema koji ne mogu da apsorbuju takvu tehničko-tehnološku moć digitalne informatičke ekonomije, informacije i tehnologije. Što znači ovdje se mora kreirati jedno novi ambijent uopšte u cijelom svijetu koji može da isprati ovo. Vi znate kako je bio problem robovlasničkog društva kada se uvele parne mašine, izbacile su mnoge ljude iz tamo iz onih iz parobroda i ne znam ovdje, i onda i ljudi su ostali bez hleba. Jer je nova tehnologija drugačije rješavala stvar. Danas nove tehnologije ne poznaju više gotovo fizički rad. Potrebno je dakle transformisati se u neki novi rad, u opsluživanje novih tehnologija, i to traži permanentno obrazovanje, permanentno stvaranje novih, da kažemo, novog čovjeka, da se mi ne uvredimo. Taj čovjek mora biti svjestan da može da prati ovo što ima i da ne treba više kritika vlade, kritika ovoga, kritika onoga, može biti samo kritika sebe. Da li sam ja spreman da se izborim sa novim vremenom? Naravno da mi treba vlada stvarati ambijent i društvo, ali ja moram sam da činim određene stvari.
Svakako, a koga bi, kome bi pre svega bio namenjen naučno-razvojni
centar? Evo sada vam kažem,
kome bi bio okrenut, ko bi njemu radio?
Mi smo smatrali da Srbiji je potreban jedan inovacijono-razvojni centar koji bi okupio najumnije ljude Srbije iz područja primenjenih nauka. Dakle, nauka koja će dati nešto, to mi ne želimo tu niti konkuriramo bilo kome drugome. Mi želimo jednostavno da okupimo tu pamet na jednom mestu. Prema tome smatramo da bi to bilo dobro, obzirom da je Nikola Tesla naš etnik, da pripada našem narodu, i on je to stalno i govorio, da bi bilo dobro da napravimo jednu takvu, da kažemo, ajde, palatu, da ne izazivam sada ljude, jer odmah misle to je trošenje para, da napravimo jedan prilepi objekat, futuristički objekat Srbija u 21. veku, prepoznatljivi brend srpskog naroda, da smo se opredelili da u ovome veku stvaramo nove tehnologije, da svojim umom doprinosimo razvoju Srbije, razvoju Europe, pa i svijeta, i da tu zovemo u takav jedan ambijent koji će biti umrežen sa svim svjetskim centrima, dakle gdje će biti protok informacija vrlo brza, ne ovo što imamo danas sa interneta, što već je zastarilo, jer niko svoju tehnologiju ne stavlja na internet koja mu je danas aktuelna. Prema tome, izučavajući to na internetu, mi zaostajemo samim time što smo se na to opredelili. Mi moramo dakle kretati u sasvim jedan novi informacioni sistem za sebe, stvarati dakle nove vrijednosti, i smatram da bi tu u tom centru gotovo svaki sprat bio nivo nauke, nivo znanja. Na najvišem vrhu najveće srpsko znanje. Prema tome, tu bi bile konferencijske sale, tu bi bile seminarske sale, tu bi bili, dakle, možda i muzej Nikole Tesle, možda i Zavod za intelektualnu svojinu, da to bude sve na jednom mjestu. Tu bi bili instituti, razvojni centri iz raznih oblasti i tako dalje, od škola talenata, da ili razne radionice i ta kreativne, i dakle jedan centar koji bi se okrenuo ka proizvodnji programa, projekata i tako dalje, i koje bi to plasirali ne samo u Srbiji nego i u svijetu. I drugo, da povratimo jedan dio naših ljudi koji se danas nalazi u raznim institutima svijeta i tamo stvara nove proizvode, nove tehnologije, a mi ovdje uvozimo to njihovo de facto, njihove proizvode po visokim cijenama. Znači da stvorimo ambijent u kome će i oni stvarati, ali da im otvorimo tržište, da mogu svoje ideje da prodaju na slobodnom tržištu tu. Dakle, jedna velika stvar umreženja, da imamo prave informacije šta se događa, da se možemo konzultovati sa svjetskim centrima inovacionog razvoja i da budemo jedna prepoznatljiva zemlja koja se bavi pameti, a ne međusobnim sučeljavanjem ko zašto, ko s kime, i prepucavanje, i da trošimo tu našu energiju stvaralačku u bezvredne stvari, nego da je trošimo u kreativne. Dakle, trebamo naciju usmjeriti u kreativan razvoj i stvoriti joj zato ambijent, prepoznatljiv ambijent, odnosno ta piramida bila bi Nikole Tesle, taj razvojno inovacioni centar koji bi u Beogradu napravili. Drugo, on bi bio i poseban simbol Beograda kao istočne kapije buduće Europe u nauci, kogod bi preletao Beograd iz afričkih, azijskih zemalja, on bi shvatio da ulazi u jedno novo područje koje se zove Europa, gdje caruje nauka i gdje on može da naruči nešto i da prepozna. Dakle, to drugo, to bi bila i jedna atrakcija za Beograd.
To je sad forma, sve ovo o čemu ste pričali suština i sad forma, time sam htjeli da završimo razgovor. Dakle, toranj koji bi šta radio, ovo vi recite.
Gledajte, ta zgrada, mi smo zamislili da oko te zgrade kao jedne futurističke zgrade koja bi bila možda i najveća u Beogradu, jer Tesla je zaslužio da ima najveću zgradu, i kažem oko koje bi se napravili drugi sadržaj i turistički i ugostiteljski i sve što treba za jedan takav objekat da ga prati. Smatrali smo da u jednoj kupoli gore koja bi se mogla možda napraviti da i kruži, da to bude i jedan vidikovac za razgledavanje ovog našeg divnog Beograda, ušća dvije rijeka, to malo koji ima, Kalemegdana, stare tvrđave i to. Dakle, da na jednom mjestu čovjek vidi Beograd i doživi ga u njegovoj punoći, njegovoj historijskoj vrijednosti, to je jedno. Drugo, smatrali smo da bi, recimo, to je naša zamisao, da li tako, to neka kažu stručnjaci, multidisciplinarno to treba, dakle, da se izanalizira i napravi, ali smatramo da bi možda bilo zgodno da u veče kad se pale svjetla Beograda, da sa jednom takvom ajde da kažem munja efektom, ne mislim ja na munje, kao neki ljudi pitaju me, da li mislim da ne da tresemo Beograd i da pržimo
ali,
nešto,
dakle,
nego da napravimo efekat
munje,
takav da to napravi
grad.
Jedan da osija grad i da se upali i svjetlo i da to bude jedan doživljaj koji bi turista želio da dočeka. I drugo, naravno, gore da su i galerije i sve, i kad turista dođe da on to plati, da uđe u to, da to bude centar koji će sebe finansirati. A kažu ljudi, otkud pare? Pa zamislite sad koliko naših instituta ima koji imaju svoje zgrade, koji imaju svoje zemljište, koji imaju to, da to prodaju i da u novi prostor uđu gdje će biti umreženi. Ja mislim da već s tim bi obezbijedili pare za to, a gradu je i državi sigurno u interesu da ima takav jedan razvojni centar. Grad će sigurno dodijeliti zemljište besplatno za to.
I da negdje Srbija bude lider u regionu,
bude,
u oblasti inovacije,
naravno,
i pronalazašta.
Da bude lider u tome. Mislim da tu ima sad dosta raspoloženja. Ja bih rekao da naša politika shvaća da želi da promijeni stanje. Naravno, to nije sve lako, jer puno toga je uništeno. I
ali ćemo
puno,
onda pratiti kako,
da činimo,
kako se to
da
kreće i govorit ćemo još o tome.
Da svi skupa pomažemo razvoju Srbije, dakle, uključimo sve raspoložive snage, od pojedinca pa do svih tela, pa i vašeg radija u promociji inovativnih ideja, i hvala vam što ste me pozvali.
I hvala vam što ste bili gost Radio Beograda jedan danas. Petar Baron Račić, predsjednik Srpske akademije inovacionih nauka, bio sa nama. 29 minuta do 12 časova. U današnjoj priči Radio Beograda 1 o inovacijama, inovativnoj delatnosti u Srbiji i opšte okruženju za stvaralaštvo kod nas, pridružuje nam se i predsjednik Saveza pronalazača Srbije, gospodin Đuro
Beograda,
gospodin Đuro Borak, dobar dan i dobrodošli. Koliko je razvijena pronalazačka delatnost kod nas, to je prvo pitanje, a drugo, kakvo je okruženje uopšte za nju?
Pa, kod nas, ja kažem, ja sam ovdje u 20 godina u toj oblasti, amaterski to radim. Naravno, ja sam kao direktor IMN instituta i od toga živim, i kao istraživač tamo, i naučnik sam tamo radim, ali se bavim, uključen sam i ovu inovativnu delatnost koja je vezana za takozvane pronalazače. Pronalazače kod nas, kako da vam kažemo, to je jeste razvijeno i bilo masovan pokret. Međutim, sa ovim događajima i ovim tranzicijom je to sve krenulo u nizbrdo, jer je ceo sistem države se morao promeniti, i kako se menjao sistem države, tako su se izgubile ove vrednosti koje su potrebne za jednu državu da bude prava država. Jer siromašne zemlje ili one za koje su skromne, one žele faktički, oni mogu izići samo na vrh tako što se sve pare koje imaju viška ulažu u nauku i inovacije. Jedino se tako može uraditi tako. U našem okruženju, da skratim priču, jedino Slovenija uradila tako nešto. Oni kad su vidjeli da ne mogu da idu dalje, oni su svuda uštinuli pomalo od svih ministarstava i sve to ubacili u nauku i inovacije. I oni su danas tamo gde jesu. oni dominiraju svim ovim područjima, oni investiraju u sve druge zemlje, jer su oni napravili jedan sistem koji obezbeđuje i podršku inovacijama i razvoj inovacija. To kod nas recimo nije. Tako da je sve manje se radilo na tome da se popularišu inovacije i sve manje imamo prijavljenih inovacija, sistemskih recimo stvari koje su vezane za takse, za finansiranje, za finansiranje prototipova, za finansiranje novih proizvoda, novih programa, za marketing, za tako dalje, tako dalje. Za izvoz znanja. Jer vrlo je važan izvoz znanja. Ja, tu su velike pare. Izvesti proizvode, najobičnije proizvode, tu nema puno zarade. To je vrlo mali donatak, ali izvesti znanje je jako veliko. Kako da kažem, mi smo izvezli jako puno, što je meni jako krivo, to je skoro 200.000 ljudi koji su školovani ovde, date novce odavde iz ove zemlje i tu našu inovaciju smo izvezli.
I negdje nismo znali da ih iskoristimo, pustili smo ih da neko drugi ima koristi od njih. Da.
Znači, okruženje još uvijek nije povoljno. Zakon koji je donet 2005. godine na naše insistiranje, dugogodišnje insistiranje na inovativnu djelatnost, je nešto popravio i ide ka dobrom pravcu. Zakonodavno je to koliko toliko regulisano. Međutim, šta je tu problem? Problem je tome što se u ovoj državi jako malo izdvaja za popularizaciju, odnosno i za finansiranje tih novih stvari. Ako se ne finansira to, to je onda faktički bacanje para. I ovo malo što ima, to je bacanje para. U našem okruženju Slovenci mnogo više izdvajaju. Recimo, Hrvatska izdvaja 1%, a mi izdvajamo 0,3%. Nekad je Srbija bila lider u toj oblasti i zaista smo imali najveći broj inovacija. A sada je to jako, jako malo svedeno i u zavodu se od 400 ili 500 inovacija godišnje koliko se prijavi, sada se svelo na 200-250. I to je jako malo. Od toga se svega 78 do 80 registruje. Zato što ljudi izbjegavaju da prijavljaju inovacije. Odnosno, da kažem, patente ili patentna rješenja.
Zašto?
Zato što su skupe takse, to su preskupe jako takse za naše siromašno društvo. Drugo, kada se to uradi, šta je patent? Mnogi ljudi ne razumiju šta je patent. Patent je zakonom regulisani papir koji je, daje pravo da daje vama pravo koji imate ideju da ste vi taj autor. I ništa više. To ne znači da će to da valja ili ne, da će da zažive ne. Ali onog momenta kad se napravi prototip, kad se to ispita, kada iziđe na tržište, e to je onda u pravom smislu pronalazak. I to naši ljudi jako puno brkaju. Druga stvar, pošto ste me pitali i okruženju. Okruženju kod ovih zemalja koji jako puno izdvajaju, 4 do 5% bruto domaćeg proizvoda za inovacije, kod nas je to znači 0,3%. Međutim, to znači da cijela država kao država nije stala iza toga da budemo inovativno društvo, što je proklamovano tamo 2001-2002. godine. A to drugim rečima znači da se o pronalazačima i inovatorima govori još uvijek kao pežurativno. Tamo neki ludi Milojko je to uradio ovako i onako i uglavnom se i sredstva
informacije. Smislio neku zanimljivu spravicu, koja može biti i od koristi svakog dana.
Ali vidite, niko ne stimuliše recimo studente tehničkih fakulteta da slušaju ta predavanja, da se bave inovacijama i da ako imaju svoj naučni rad ili istraživački rad i tako dalje, da ga ne plasiraju u svet kao radove, niko ništa ne dobije, ni ova država ništa ne dobije, a faktički ovde nije zaštićeno. Niko nije zaštitio to. Bill Gates je lepo rekao, ja moje novi proizvod zaštitim, ja celom svetu prodajem svoj intelektualni ili autorski rad. A mi to ne umemo da radimo, jer nismo ni naučili decu. Tako da, ako to tako nije na fakultetima, a ja insistiram na fakultetima, tamo gde se bavi istraživačkim radom, da li dobili platu preko sistema prosvete ili preko naučnih delatnosti, oni se bave, tu su date naše novci, bave se istraživanjem, a mi nemamo povratno oko toga. Niti ko to štiti. Naravno, to ovi stranci koji vide da to tako nije zaštićeno, oni jednostavno to uzmu i odnesu i onda sam posle čudimo šta je, kako to ovaj mi iskopirao. Nije iskopirao, na tacu sam to dao. I sad završim priču. Mi, kao savjet pronalazača, faktički kad god idemo na strane izložbe i pošto sad organizujemo svake godine i ovde naše međunarodne izložbe, insistiramo svih naših po 10 puta autoru koji nije zaštitio da ne može da izađe na izložbu. Ili da ne
ćemo neko odmah uzeti ideju,
tako
jel?
Tako je.
I realizovati.
Evo sad zadnja izložba koja je bila u maju, su došli iz Indije i još neke zemalja tajno na izložbu i snimali su sve što je tamo. Prema tome, nismo mi više ne naivni.
Imaju svoje skaute kao u sportu, jel? Ali mi to nemamo i to je to sistemsko što vi govorite i kada pominjete tih 0,3% ulaganja u tehnološki razvoj i inovacije u Srbiji, pomenuli ste recimo Japan 4%, Koreja 5%. Kako je to kod njih organizovano? Još od malih nogu prosto postoji neka svest o potrebi za inovativnim delatnošću,
jel? Ja sam pre 3-4 godine, pošto mi članice i međunarodne organizacije IFI-a. Pa preko međunarodne organizacije IFI-a dolazimo u kontakt sa svim tim i svake godine se sastajemo, idemo i odmeravam sa našim inovacijama i našim pronalazcima sa svetskim. Uh-huh. Nama su primjere istočno-azijske zemlje. One toliko ulažu u inovacije da je to, one će nas preteći samo tako. I Japan. Japan je lider, to smo znali i od ranije. Recimo, Južna Koreja izdvaja 5%. Od toga, recimo, 4% ide sistemski, a 1% se daje za pronalazačke organizacije. I kad oni idu na izložbe, oni od tih 1% nose se poklonije, nose se prezentacije, nose ogroman marketing. Marketing pronalazača, marketing zemlje. Što je važno. Mi smo zborili marketing naše zemlje. To je važno.
A kako vidite?
A mi idemo skromno, onoliko ako ima neki pronalazač neke novce, onda mi sa njim zajedno se i iz našeg džepa izvučemo pa kupimo neku knjigu i tako dalje i skromno predajemo poklone. Eto, to je naš, zato što imamo odgovornost prema našoj zemlji.
A kada izložite te neke proizvode, to gde ste tu u poređenju sa njima?
Mi smo, što se tiče ideje, tako je na vrlo visokom nivou. I naše inovacije dobiju puno zlatnih medalja. Mi smo prošle godine bili, mi smo vodili na 7 ove međunarodnih manifestacija, dobili smo od Grand Prix-a do zlatnih medalja. Ali ja sam rekao, ljudi, nama ne znači puno medalje. Medalje su medalje. Da li mi možemo to plasiramo u inostranstvo? E sad, znači 4% Južna Koreja izbaja. I oni sa tih 4%, Tajland, Malezija, Tajpej, Kina, Indija je sad, evo, prošle nedelje je Putin će organizovati ceo grad inovativni. To su zemlje koje su strašno, jako puno ulažu u inovacije i oni to su radili tako što su shvatili, njihova doktrina je takva, da ne samo za tehnološke nauke da odvajaju pare, nego za sve moguće inovacije od zabavišta, od osnovne škole, srednje škole, fakulteta i komplet do zrelog doba. I faktički sve se stimuliše. Znači, prodavačica mora biti inovativna i da prodaje inovativno svoj proizvod, jer ona je deo marketinga. Marketing mora biti inovativan. Sajmovi moraju biti inovativni. Znači, ne govorimo o tehnici, o novim tehnologijama, to se podrazumeva. Znači, i sve ostalo mora biti inovativno. Znači, lekari moraju biti inovativni u svojoj oblasti. Novinari u svojoj oblasti moraju biti inovativni. Novinari, ako nisu inovativni, neko će im slušati program, ko će im gledati program. To vi jako dobro znate, ali to i naši slušalci znaju. Prema tome, znači, oni su shvatili da kad sistemski odrade od svih u svim oblastima i kada ulažu u sve oblasti, onda imaju neviđene mogućnosti i oni kao država i kao narod postaju bogati.
A kod nas, u kojim sve oblastima ili u kojim oblastima se najčešće rađaju najbolje ideje? Ima li nekih
stavlja? Gotovo da nema. Uglavnom je to deo farmacije, deo ovih informacijalnih tehnologija i deo koji se odnosi na poljoprivredu. I sad, taj deo farmacije više se ide kao ovaj takozvani prirodni, kaže alternativna medicina, to je, mislim, pogrešan naziv, to je, znači, uglavnom prirodni lekovi koji su. Sad govorimo o organskoj hrani, to je deo tog, hajde, uslovno da kažem. Znači, u istočnim zemljama se krenulo, znači napušta se taj deo hemijski koji dela farmacije. Ide se ka prirodnim lekovima. Rusija je poznata po tome. Sad, cela Evropa i Amerika su pod tim uticajem. I recimo lekar koji je vezan koji, u Nemačkoj, ona lekar vas pita, hoćete i ovaj lek prirodni ili ćete da se lečite konvencionalno? I vi kao pacijent odlučite. Ali vas on vam kaže što treba uzmeti, a ne neki nadrelekari. Prema tome, kod njih je to sve razvijeno. Kod nas je tek sad pomalo razvija i uglavnom ima dosta inovacija vezane za te takozvane prirodne lekove. Da? Mi imamo to čuvene, naše su trave i tako dalje, iznad 1000 metara nadmorske visine. Stara planina, Angolija, ne znam nija, Koponik i tako dalje. Rtanje i ostalo. Tako da su to prirodne baze, prirodne bogatstva koje mi ne umemo da iskoristimo. To su neviđene, da kažem, zlato koje ne umemo da iskoristimo. Drugo je poljoprivreda. To su vezane razne druge stvari koje su vezane za poljoprivredu po pitanju da se koriste prirodna sredstva za zaštitu, za ovo, za ono i tako dalje. Što se tiče ove novih tehnologija vezano za IT tehnologije, tu su naši ljudi zaista lucidni, međutim oni malo ovde daju, ali uglavnom ti ljudi odu u inostranstvo i prodaju tamo ili se i oni prodaju. Tako da to su otprilike, da kažemo, naše neka 3-4 pravca, naravno ima i razno raznih drugih oblasti, ali to su uglavnom, ja posmatram sa ovih izložbi naše.
I koliko toga otprilike, evo to bude negde da zaokružimo razgovor, pitanje za kraj, koliko toga zaživi na tržištu?
Sad da vam kažem, zaživi po našim tamo saznanjima koje mi pratimo, koje imamo bazu, oko 60%. A ja ću vam gledati zašto 60%. Zato što ima dosta firmi koje su pametne i registruju pronalaske, i kad registruju pronalaske, oni sa tim pronalascima izlaze na tržište. Recimo, primjer je Galenik. Ili neke firme koje su novo osnovane firme na svojim patentima. One ne izlaze na tržište dok ne zaštite to. I praktički to su sve vrlo ozbiljni proizvodi. Čovjek je napravio firmu, uložio svoje novce, prodao kuće, ne znam nije ovako onako, i napravio firmu i on na bazi tih svojih proizvoda sada živi. I verujte da kad to tako krene, to je otprilike 80 do 90% je izvozni artikl. Ali je to toliko skromno da on faktički, ti ljudi nemaju marketing ovdje u našoj zemlji, ali se zato jako poznati u zemlji, u inostranstvu. Imate sad primjer ovaj Lafarge, prošle godine konkurs objavio za ceo svet, 143 zemlje učestvovalo u tome. Naši su, vezano za građevinu, za cement i tako dalje, naši su od 1200, naših je ušlo je u 101 top, naših je 10 bilo. U prvih 10 je bilo naših troje. Od tih troje Grand Prix je iz jedne oblasti dobio naš. Trebali su sve tri, ali samo jedan je mogu da dobije iz zemlje, jer malo i oni imaju politiku. Jedan Lafarge koji ima 60% izdvajanja od dobiti za razvoj je bio oduševljen sa našim inovacijama i ušli su u top 10, jer oni to nisu znali. Jedan Lafarge koji je ogroman, da.
To je ta priča kako inostranstvo, sad, kako neko tam, drugi više prepozna i iskoristi nego mi sam.
I sad, oni su jesu dobili nagradu, ali oni ne mogu da plasiraju svoje proizvode ovde, nego idu za Tunis, za Maroko, za Alžir i tako dalje. Oni su zainteresovani za te proizvode, a ovde se faktično ne mogu plasirati. Sad, zašto je to tako, to je sad druga priča i sad ćemo verovatno drugom prilikom.
Da, i otvorili smo to pitanje svakako. Hvala vam što ste bili gost Radio Beograda i jedan danas. Predsednik Saveza pronalazača Beograda, gospodin Đuro Borak, bio sa nama i završena je naša današnja priča o pronalazaštvu, inovacijama, inovativnoj delatnosti u Srbiji. Od 10 časova sa vama su bili ton majstor Aleksandar Kostić, producent Vesna Gemović, muzički urednik Ružica Ćirić, moje ime je Tanja Zeljković. Ostanite na talasima Radio Beograda 1. Za 4 minuta kreću podnevne vesti od 12 časova i 15 minuta magazin u ovom trenutku. Čućemo se.